Эфирде Азаттык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bugun seyshanba 25-fevral Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon bugungi dasturimizda. O'zbeknavo bosh direktori ishdan olindi. Milliy bankning Visa xalqaro kartalari xorijda ishlamayotganiga doir shikoyatlar ko'paymoqda.
Bank xodimlari qanaqa qilib klient pulini oladi? Unaqa narsa bo'lishi mumkin emas.
Sport telekanali birinchi martadan boshlab Yevropa futbol chempionatlarini efirga uzatish haqidagi xabarlarni inkor etdi. Xo'jaylidagi namunaviy uylardagi o'g'irlik oqibatida bu uylar odam kirmasdan turib to'kilib ketmoqda.
Hammasi o'sha vayron bo'lib, ichiga qog' o'rtasida aylib ketgandi.
O'zbekiston prokuraturasi so'rovi bilan Moskvada hibsga olingan Fransiya tadbirkori himoyasiga imzo yig'ilmoqda. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. Yusel o'zi e'lon qilgan internet boyga deb atalgan musobaqa natijalarini e'lon qilmayotir.
Yusel g'irrom ish qilyaptiki, bizni qiynab mijozlardi. G'irrom o'yin qilib, endi mana natijani ham bermayapti.
Ozodlik to'qinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina parlamenti hokimiyatdan chetlatilgan prezident Viktor Yanukovich va boshqa rasmiylar og'ir jinoyatlar uchun Haga shahridagi xalqaro sudda javobgarlikka tortilishi kerakligini yoqlab ovoz berdi. Kiyev shahrida namoyishchilar bilan militsiya xodimlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 100 dan ziyod odam nobud bo'lgan. Shanba kuni prezidentlikdan chetlatilgan Viktor Yanukovichning hozir qayerda ekani ma'lum emas. Zaxarchenko va Pushonka ham qidirilmoqda. Xalqaro jinoyatlar bo'yicha sud noroziliklar paytida odamlar o'ldirilgani bo'yicha tekshiruv o'tkazish uchun Ukraina hukumatiga yurisdiksiya berishi kerakligini bildirdi. Ayni paytda 25-fevral kuni Ukrainada prezidentlik saylovoldi kampaniyasi boshlandi. Prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olish 4-aprelgacha davom etadi. Ukraina rahbari lavozimiga yakka shaxs va partiya a'zolari o'z nomzodini qo'yish huquqiga ega. Prezident lavozimiga da'vogar nomzod ro'yxatdan o'tish uchun 2,5 million grivna, ya'ni 280 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni garovga qo'yishi kerak. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. O'zbekiston hukumatı Namangan viloyatidagi To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi qurilishi uchun Yaponiyaning xalqaro hamkorlik agentligi, ya'ni JICA'dan olingan kreditni jalb etmoqchi. Podrobnews nashrining xabar qilishicha To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasining qurilish loyihasi JICA hamda O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi moliyaviy ko'magida O'zbek Energiya davlat aksiyadorlik shirkati hisobidan moliyalashtiriladi. Kelajakda yiliga 7 milliard kilovat-soat energiya ishlab chiqarishi taxmin qilinayotgan mazkur elektr stansiyasining umumiy qiymati 1 milliard AQSh dollariga baholanmoqda. Elektr stansiyasining birinchi energiya bloki 2016-yilda, ikkinchisi esa 2017-yilda foydalanishga topshiriladi. So'nggi paytlarda O'zbekistonning aksar viloyatlarida elektr energiyasi ta'minoti bilan bog'liq muammolar kuzatilmoqda. Ozodlik radiosini gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston Rossiya Liberal Demokratik partiyasi raisi Vladimir Jirinovskiyning bayonoti bo'yicha Rossiya tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasi yo'llamoqchi. Seshanba kuni Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildayev Jirinovskiyning so'nggi bayonoti Qirg'izistonning Rossiya yetakchiligidagi bojxonalar ittifoqiga qo'shilishi masalasini xavf ostiga qo'yishi mumkinligini bildirdi. Qirg'iziston parlamenti deputatlari Abdildayevdan Jirinovskiy bayonotiga rasmiy tushuntirish berishni Rossiyadan talab qilishni so'radi. 23-fevral kuni Moskvada o'tgan yig'ilishda Vladimir Jirinovskiy markazi Verniy shahrida bo'lgan O'rta Osiyo federal okrugini tuzish kerakligini ta'kidlagan. Verniy hozirgi Olmaota shahrining eski nomi hisoblanadi. Olmaotada tug'ilgan Jirinovskiy o'z chiqishida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston Rossiyaning subyektlari o'laroq bitta federal okrugga jamlanishi kerakligini urg'ulagan. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Jirinovskiyning ushbu bayonoti yuzasidan Moskvaga norozilik notasi yo'lladi. Rossiya muxolifati yetakchilaridan biri Boris Nemsov 10 kunga, Kreml tanqidchisi bo'lgan Aleksey Navalniy 7 kunga hibs etildi. 25 fevral kuni Moskva shahar Tverskiy tuman sudi Nemsov va Navalniyni politsiyaga bo'ysunmaganlikda aybdor deb topdi. Muxolifat yetakchilari dushanba kuni Moskva shahridagi sud oldida norozilik aksiyasi o'tkazgan 420 kishi bilan birga hibsga olingan edi. Moskva sudi Bolotnoy ishi bo'yicha javobgarlikka tortilgan 8 faolning 7 nafarini 2,5 yildan 4 yilgacha qamoq jazosiga hukm qildi. 24 fevral kuni Moskvada yuzlab faol qo'lga olinganini qoralagan xalqaro amnistiya tashkiloti bu so'z erkinligi va yig'ilishlar o'tkazish huquqlarining Rossiya hukumati tomonidan buzilishi deya baholadi. Afg'oniston janubida ro'y bergan portlashda maktab o'quvchilari talofat ko'rdi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Bugun Afg'oniston janubida joylashgan Helmand viloyatining Morja tumanida sodir etilgan bir portlash oqibatida kamida 3 nafar maktab o'quvchisi halok etildi. Mahalliy rasmiylar hodisada boshqa 3 nafar o'quvchi tan jarohati olganini aytadilar. Davlat rasmiylari voqeada jangari toliblar qo'li borligini iddao qiladilar. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan so'nggi qaynoq jarayonlarni ozodlikning internetdagi 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida ham kuzatishingiz mumkin. Ozodlikning internet sahifasi O'zbekiston ichkarisida to'sib qo'yilgani bois proxy saytlardan foydalaning va ayni kunlarda davon.info saytidan foydalanasiz. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston hayoti yangiliklariga doir tafsilotlar bilan davom etadi. O'zbekiston Milliy bankining Visa xalqaro plastik kartochkalari egalari chet mamlakatlarda u bilan savdo qila olmayotganliklari, pul ham yechib ola olmayotganlari haqida shikoyat qilmoqdalar. O'zbekistondagi banklarning ayrim boshqa mijozlari esa xorijda ekan, Visa kartochkalaridagi pulning bir qismi yo'qolib, so'ng paydo bo'lish haqida ham shikoyat qilishmoqda. O'tgan yil O'zbekiston Milliy banki chet eldagi bankomatlardan pul yechib olishga cheklov joriy etgan va kunlik limitni 100 AQSh dollari qilib belgilagan edi. O'zbekiston Markaziy banki rasmiylari Ozodlik bilan suhbatda chet eldagi bankomatlardan pul yechib olishdagi cheklov hali ham mavjudligini aytishdi, lekin pulni umuman chiqarib bo'lmasligi haqidagi iddaolarni rad etishdi.
Andijonning Izboskan tumanidan bo'lgan Baxtiyor Ahmedov fevral oyi boshida O'zbekiston Milliy bankining Visa xalqaro plastik kartochkasini olib Janubiy Koreyaga jo'nagan edi. Seul do'konlaridan birida u kartochkasi bilan nevarasiga sovg'a xarid qilmoqchi bo'lganida, sizning hisobingizdagi mablag' yetarli emas degan javobni oldi. O'zbekiston Milliy bankining mijozi Koreyada kartochkasini bankomatga solib tekshirib ko'rganida ham hisobda pul yetarli emasligini ko'rdi. Baxtiyor aka Koreyaga yo'l olish arafasida Milliy bankning Izboskan tumani bo'limida hisob 2000 AQSh dollari miqdorida pulni yotirgan edi.
Boshqirdim, pullarni anaqaga to'lab, bankga to'lab. Bank xodimlari aytdiki, akasiz ketavering, borib qayerda bo'lsa ishlasangiz bo'laveradi dedi. Xo'p dedim. Shu bilan mana yaqinda o'zi keladigan bo'ldim bu yoqqa, xotinim bilan keladigan bo'ldi bu yoqqa. Bu yoqqa shu pulga ishonib, kartadagi pulga ishonib, erta bir 50-60 dollar pul olib, shu ichidagi pul bilan bu yoqqa bordi. Kelib bu yerda kartani ichidan pul yechaman desam, ichida pul yo'qda, 2000 dollar pul bo'lish kerak. Solib ularga solib ko'rdim, baribir chiqmadi.
Andijonlik Baxtiyor aka O'zbekiston Milliy bankiga topshirgan 2000 AQSh dollarini endi qayerdan olishini bilmay hayron qolayotganini aytadi.
Men bergan banka topshirgan pulni o'zlari bular o'zlashtirib, biron-bir abortga kim mashirdagi xodimlar menimcha.
Endi u yoqqa telefon qilib surishtirib ko'rdingizmi, qaysi bank edi u?
Milliy bank. Ishonchli telefon raqamlarini tanishi orqali so'rab, bu yerdan telefon qildim. Bank xodimlariga telefon qilsam, ertaga tushadi, nima tushadi, mana pasti 20 kun o'tib ketyapti. Qani Haliyam tushgan yo'q ular.
O'zbekiston Milliy bankining Andijon viloyati Izboskan tumani bo'limiga telefon qilganimizda ulardan shunday javob bo'ldi.
Men u Izboskanga topshiriq berilgan, Izboskandagilar qilib qo'yishadi. Izboskanda bolalar uni hal qilishadi, aytib topshiriqni berganmiz. Menimcha o'zkizi bank qo'yishgan bo'lish kerak.
Bank xodimi nega 20 kundan buyon pul mijoz hisobiga qo'yilmagan haqida izoh bermadi. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida ham ko'pchilik o'zbekistonliklar Rossiya, Ukraina, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklarida o'z bank kartochkalaridan foydalanishda muammolarga duch kelayotganliklarini aytishadi. O'zbekistondagi banklarning yana ayrim mijozlari esa xorijda yurarkan hisob raqamidagi pulning bir qismi qanchadir muddatda yo'qolib, so'ng yana paydo bo'lib qolishidan ham shikoyat qilishadi. Yaqinda Dubayga borgan o'zbekistonlik savdogarlardan biri bu haqda Ozodlikka gapirar ekan, kartochkasida 2000 dollardan ziyod pul borligi, Dubayga kelganida esa kartochkasida 300 dollar yetmay qolgani haqida shikoyat qilgan edi. O'zbekiston Milliy banki markaziy idorasidagilar esa bu iddaolarni keskin rad etishadi.
Bank xodimlari qanaqa qilib klientni pulini oladi? Unaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Bizi bitta bank bo'lgan bilan bizi boshqa bo'lim klientlarini bilan upravlyatsiya qila olmaymiz. Bizda hech nima atrajatsiya qilinmaydi.
O'tgan yili O'zbekiston Markaziy banki chet davlatdagi bankomatlardan pul yechib olishga cheklov joriy etgan va kunlik limitni 100 AQSh dollari qilib belgilagan edi. Banklar dollarni qora bozordagi kursdan ancha past bo'lgan davlat kursida, ammo cheklangan miqdorda almashtirib beradi. Shu bois ayrim mijozlar bir necha shaxs nomiga plastik kartochka ochib, hisobidagi pulni xorijda naqdlashtirib qaytib kelishar edi. O'zbekistondagi banklar bu kabi chayqovchilik oldini olish maqsadida mijozlar kartochkalaridan yechib olinadigan pul miqdorini cheklagandi. Hozir ham xorijda O'zbekiston banklaridan olingan plastik kartochkalardan yechib olinadigan pul miqdori kuniga 100 AQSh dollari qilib belgilangan, lekin savdo qilishda esa bunday cheklov yo'q.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
O'z atrofingizda bo'layotgan voqea, hodisalar, yangiliklar, qolaversa, Ozodlikda tilga olinayotgan muammolar xususidagi kuzatishlaringiz, tafsilotlaringizni Ozodlikning bir qator siz uchun ochilgan maxsus manzillariga sim qoqish yoki maktub yozish orqali bildiring. Buning uchun Ozod ovoz, Erkin mikrofon, Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillaridan foydalaning. Bugungi muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan O'zbek Navo Estrada birlashmasi bosh direktori Azamat Haydarov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. O'zbek Navo birlashmasidagi ozodlik manbalariga ko'ra, Haydarov huquqsizdan va sabablari ko'rsatilmagan holda ishdan bo'shatilgan. Birlashma matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, hozircha ushbu lavozimga hech kim rasman tayinlanmagan. Rahbarlik vaqtincha O'zbek Navo Estrada birlashmasi mulozimi Muzaffar Akramov zimmasiga yuklangani bildirildi.
O'zbek Navo bosh direktori ishdan bo'shatilganini ozodlikka bildirgan birlashma matbuot xizmati mulozimiga ko'ra, hozircha ushbu lavozimga hech kim tayinlanmagan. Rahbarlik vaqtincha O'zbek Navo Estrada birlashmasi mulozimi Muzaffar Akramov zimmasiga yuklangan. O'zbek Navo Estrada birlashmasi bosh direktori Azamat Haydarovni yaqindan bilgan toshkentlik jurnalistning ismi aytilmaslik sharti bilan bildirishicha, Haydarov qo'shiqchilarni qattiqqo'llik bilan boshqargan va ularni jonli ijro qilishga rag'batlantirib kelgan. Ayni talabchanlik ba'zi qo'shiqchilar tarafidan salbiy holat deb bilingan. Bu asnoda Haydarovning lavozimiga ishqiboz bo'lgan kuchlar O'zbekiston prezidenti maslahatchisi Xayriddin Sultonov ko'magida Azamat Haydarovni ishdan bo'shatishgan, deydi Ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, bo'shatish o'ta haqoratomuz bir tarzda kutilmaganda amalga oshirilgan. O'zbek Navo Estrada birlashmasi bosh direktori Azamat Haydarov rasman bu lavozimdan bo'shadi. Shu kuni u musiqa maktabidagi master-klass tadbiri boshida bo'lgan edi, ammo oxirigacha qatnasha olmadi. Vazirlar mahkamasiga zudlik bilan chaqirib qolishdi. Shu tariqa uni ishdan bo'shatish arizasiga qo'l qo'ygani ma'lum bo'ldi. O'z xohishi bilan o'zi arizaga qo'l qo'yib ishdan bo'shadi, deydi ismi aytilishini istamagan mahalliy jurnalist. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy jurnalistning aytishicha, Azamat Haydarov lavozimdagi paytida qo'shiqchilik rivojiga juda katta hissa qo'shgan va xususan jonli ijro qilmasdan fonogrammada aytadigan yasama qo'shiqchilarga qarshi jiddiy kurash olib borganini urg'uladi. Ayni suhbatdosh Azamat Haydarovning qo'shiqchilik sohasini qattiq qo'l, avtoritar rahbar o'laroq boshqarganini ham qo'shimcha qildi. Qattiq qo'l bo'lgani uchun ham Azamat Haydarov intizomga erishdi. Azamat Haydarov boshchilik qilgan davrda qattiq qo'llik sezilarli darajada bo'ldi. Haddan oshib, bosar tusarni bilmagan qo'shiqchilar aynan Azamat Haydarov boshchilik qilgan davrda esi joyiga keltirib qo'yildi, deydi jurnalist. O'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayevga ko'ra, bu qattiq qo'llik ayni paytda samarasiz bo'lgan va aynan Azamat Haydarov sohani boshqargan paytda qo'shiqchilarning el orasida obro'si tushib ketgan. O'tgan yili xorazmlik qo'shiqchi va o'zbek navo mulozimi O'ktam Ahmedov poraxo'rlik va ko'p xotinlilikda ayblanib, panjara ortiga tashlangan edi. O'zbek navo estrada birlashmasining Xorazm viloyati bo'limi direktori lavozimida ishlagan O'ktam Ahmedov litsenziya berish evaziga san'atkorlardan 1 million so'mdan 3 million so'mgacha pora talab qilgani uchun jinoyat javobgarlikka tortilgan edi. Azamat Haydarov boshchilik qilgan paytda O'zbek navo estrada birlashmasi ashulachilarning paxta terimchilariga xizmat qilishi uchun Safar muborak paxtakorlar degan majburiy rejani amalga oshirgan. O'zbek navo estrada birlashmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi paxtaga borishi shart bo'lgan qo'shiqchilarning ro'yxati tuzilganini va paxtaga bormagan qo'shiqchilarni litsenziyadan mahrum qilish bo'yicha qora ro'yxat borligini ham Ozodlikka ma'lum qilgan edi. Ro'yxatga tushgan qo'shiqchilar har qanday sharoitda ham paxtaga borishga majbur. Ularning konsert yoki gastrol kasallikni bahona qilib paxtadan qolishiga yo'l qo'yilmadi, degan edi O'zbek navo mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbek navo estrada konsert birlashmasining o'z ismini aytishni istamagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Azamat Haydarov davrida ashulachilar uchun unikal bo'lgan tarbiyaviy soatlar ham tashkil qilingan. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbek navo ashulachilarni litsenziyadan mosuvo qilishdan oldin ular bilan jiddiy tarbiyaviy soatlar o'tkazib kelgan. Masalan, o'tgan yili O'zbek navo estrada birlashmasi o'tkazgan majlisda ashulachilarning ochiq-sochiq kiyinishi, behayo turmush tarzi tanqid qilingan edi. Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Ozoda Nursaidova kabi qo'shiqchilarning zarafatga tushishi ham Azamat Haydarov sohani boshqargan davrga to'g'ri keldi, deydi Ozodlik bilan suhbatda jurnalist Sharof Ubaydullayev.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan O'zbek navo estrada birlashmasi bosh direktori Azamat Haydarov qo'qqisdan sabablari ko'rsatilmagan holda o'z lavozimidan bo'shatildi. Muloqotimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube'dan Ozodlik radiosini topsangiz, bu yerda nafaqat so'nggi yangiliklar matnini o'qish yoki maqolalarimizni tinglash, balki Ozodlikning onlayn loyihalari, Ozodlik onlayn, Ozod navigator hamda Bahs onlaynni tomosha qilish imkoniga ham ega bo'lasiz. Demak, YouTube'dan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Sport telekanali rahbariyati 1 martdan boshlab Yevropaning futbol bo'yicha kuchli beshlik chempionatlarini efirga uzata boshlash haqidagi xabarlarni inkor qildi. Mahalliy matbuot orqali berilgan xabarlarda sport telekanali Angliya, Germaniya, Ispaniya, Italiya va Fransiya chempionatlarini to'g'ridan to'g'ri efirga uzatishni yo'lga qo'yayotgani haqida xabarlar tarqatilgan edi. Mazkur telekanaldan olingan ma'lumotga ko'ra, Yevropa chempionatlari payti jonli efirda faqat maxsus ko'rsatuv namoyish qilinadi xolos.
25 fevral kuni O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining sport telekanali rahbariyati Ozodlik muxbiriga futbol bo'yicha Yevropa chempionati musobaqalarini to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatish yo'lga qo'yilishini inkor qildi. Sport telekanalining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimiga ko'ra, sport telekanali Yevropa chempionatlarini namoyish qilish borasida hech qanday shartnomaga ega emas. Bizda hech qanday hujjat yo'q. Bu borada shartnomaga ega emasmiz. Biz Yevropa chempionatlarini translyatsiya qilish huquqiga ega emasmiz. Bu borada reja bor, lekin hali amalga oshganicha yo'q, dedi telekanal mulozimi. Uning aytishicha, chempionatlar payti jonli efirda maxsus ko'rsatuv namoyish qilinib, o'yindan lavhalar olib beriladi. O'yin payti to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatiladigan ko'rsatuvda o'yindan 15 daqiqa olib ko'rsatiladi. Keyin studiyaga taklif qilingan futbol mutaxassislari o'yin borasidagi fikrlarini bildirishadi. Va shu tariqa keyin yana 15 daqiqa va yana mutaxassislar fikrlari bilan olib boriladi ushbu ko'rsatuv. Har bir o'yinda ushbu shakldagi ko'rsatuv to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatiladi, dedi Sport telekanali mulozimi. Sport telekanali Yevropa chempionatlarini efirga uzatishni boshlashi haqidagi 18 fevral kuni mahalliy matbuotda paydo bo'lgan xabar futbol muxlislarini xursand qilgandi. Jumladan, UFFUz sayti, Erudit Sport gazetasi 1 martdan boshlab Sport telekanali orqali Angliya, Germaniya, Ispaniya, Italiya, Fransiya chempionatlarini, Yevropa va Osiyo Chempionlar Ligasi, Yevropa Ligasi musobaqalarini to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatishni yo'lga qo'yilishi haqida xabar tarqatgandi. O'tgan yil ham Sport telekanali futbol bo'yicha Ispaniya Kubogi finali va Angliya chempionatining so'nggi tur o'yinlarini namoyish qilmagandan keyin futbol ishqibozlari noroziligiga sabab bo'lgandi. Sport telekanali tashkil qilingan kundan boshlab O'zbekiston hududida mahalliy va xalqaro sport musobaqalarini translyatsiya qiladigan yagona telekanalga aylangan. Bu telekanal orqali futbol bo'yicha jahon, Yevropa va Osiyo chempionatlari, Yevrokuboklar, Osiyo Chempionlar Ligasi, Olimpiada, Osiyo o'yinlari kabi ko'plab musobaqalarning translyatsiyasi jonli efirda namoyish qilingan. Biroq o'tgan yili Sport telekanali ushbu translyatsiyalarni namoyish qilish uchun pul to'lashi ma'lum qilingach, telekanal chempionatlarni efirga uzatishni to'xtatib qo'ydi.
Shunday qilib, o'zbekistonlik futbol ishqibozlari Sport telekanalida Yevropaning eng kuchli 5 chempionati o'yinlarini jonli tarzda tomosha qilmasliklari haqidagi taxminlar to'g'ri bo'lib chiqdi. Muloqotimiz davom etadi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida qurilayotgan namunaviy uylar qurilishida ishlagan quruvchining ozodlikka bildirishicha, namunaviy uylar qurilishiga yollanma ishchilar jalb etilayotgani, qurilish materiallari asosiy qismining o'g'irlanayotgani bois uylar devori yorilib ketmoqda, suvoqlar uqalanib, pollar qiyshayib tushib ketmoqda. Xo'jayli tumani hokimligi rasmiysi prezident uyi deb aytiladigan bu uylar qurilishida kamchiliklar bo'lishi mumkinligini ta'kidlay turib, bu uylarning hali foydalanishga topshirilmaganini bildirdi.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida istiqomat qiladigan 35 yoshli Saparali quruvchi bo'lib ishlaydi. U 10 yil Toshkentda, Qozog'istonda turli xil qurilish obyektlarida suvoqchi, g'isht teruvchi bo'lib ishlagan. O'tgan yili Saparali va uning ukasi Xo'jayli tumanining Oybek massividagi To'kesh ovulida qurilgan namunaviy uylarda mahalla qurilish tashkiloti bilan og'zaki shartnoma tuzib, suvoqchilik qilgan. Saparali prezident nomi bilan qurilayotgan bu uylarning sifatsiz qurilishiga sabab bo'layotgan jihatlarni ozodlikka aytib berdi. Uning aytishicha, namunaviy uylarning sifatsizligi avvalo ularga qo'yilgan poydevordan boshlanadi.
Qishda qurilgan uylar, hamma biladi, qishda qurilgan uylar vaqti turmaydi-yu vaqti. Nelar tushib ketadi, suvlar tushib ketadi. Va atoyish teraza bor, o'sha atoy terazalar sinayotganda hammas chepparchi bo'lib sinayotganda. Endi bitta skvatimiz bor edi, bir uy o'sha ayrilib ketgan uyni skvat tashlaganlar.
Deydi Saparali. Quruvchiga ko'ra, namunaviy uylar poydevorlarning cho'kib, devorlardagi suvoqlarning to'kilib ketishiga sementning eritmaga yetarli miqdorda qo'shilmaganligi sabab bo'lgan.
Pastdagi betonida vaqti nima yo'q deb, betoni qum bo'yapti. Katanso qum bo'yapti. U stena tushib ketgan yerlardan ko'rdim. Mana shu agorod qilib stena qo'yadi, o'sha tushib ketgan ham bo'yapti. Endi rastorga shakar qumdan yormaydi. Kadimgi pastdagi qumdan, yer qumdan ham ishlatib yuboribdi. U ishlamaydi vaqti. O'shaning tushyaptida, qulayapti hammasi. Ishlamaganligi uchun. Sementga ham bir aytaymi, bir kamaz sementga, bir kamaz qumga 10 qolta sement qo'shardi.
Deydi Saparali. Quruvchiga ko'ra, uylarning sifatsiz qurilishiga qurilish materiallarining o'g'irlanishi sabab bo'lgan.
Zavoddan berishadi, hammasini berishadi, lekin brigadirlari o'shalari qaruvchi urib qoladi-da, undan keyin bozorga olib chiqadi. Men tanish bo'lamaydi o'sha. O'sha bozorda
строительный магазин борт. Оша тукушовдан оша курулуштан қалган нәрсәләрне, орып қойган нәрсәләрне оша базарга барып өзі сатарды. Хаммасын өзі сатарды. Өзіге файда ди ул.
Дейди куручы. Сапаралның айтышыча, намунави уйлар курылышыда асосан ялланган мардикорлар эшләйди ва улар белән фақат агызаки шартнома түзелгәне боис, ялланган куручылар хам эшне кул учыда кылышады.
Шпаклевка метр квадратыга 1000 сум алады. 1000 сумнан шпаклевка квадрат метрга 3та слой еще. 2та слой, ана краскасы белән 3та слой. Ошенге 1000 сум алады. И еще, уйны бетергеннән, уйны болгеннән соң, ichidagi batareyalarni, turbalarni kraskalab berasanlar dedim. Pollarni kraskalab berasanlar bo'lmasa, pulni bermaymiz deyishdi. U kraskalab pollarni olib, chekinga kraskalab berganmiz. Lekin birovlar pul olisholmadi, hali ham yetib olisholmadi. Malika Qozog'istonda o'shanaqa uyni bir uyni, 800-700 mingga ishlab berardi tanga bilan. 4000-5000 dollardek bo'lardi. 5000 dollardek bo'lardi.
Deydi Saparali. Xo'jayli tumani hokimligining qurilish ishlari bo'yicha bosh mutaxassisi Taksiboy Narimboyev ozodlik bilan suhbatda haqiqatdan ham qurilish ishlarida kamchiliklar borligini tan olar ekan, To'kish ovulidagi namunaviy uylar hali davlat komissiyasi tomonidan qabul qilinmaganini aytdi.
Kamchilik bor, действительно durust, biroq tutmaydi yeli joylar. Egalari kirgan yo'q uning, o'qimaydi yurtimni, egalari yeli kirgan yo'q ishni. Gos komissiyaning aktini qo'l qo'yilmadi hali. Bu qalay aytibdir bilmayman. Rabochiy komissiya qo'l qo'yilmadi. Hali akt vot bo'lgan yo'q, hali foydalanishga topshirish bo'lgan yo'q 2010 yilgi joylar.
Dedi Taksiboy Narimboyev. Ozodlikka murojaat qilgan ko'plab o'zbekistonliklar so'nggi yillarda prezident topshirig'i bilan qurilayotgan namunaviy uylarning aksariyati sifatsiz ekanligi va bu uylar qurilishi uchun asl kasbi quruvchi bo'lmagan shaxslar jalb qilinayotganidan shikoyat qiladilar.
Shunday qilib, ehtiyot bo'ling. Namunaviy uylar sifati o'zbekistonliklarning jiddiy shikoyatlariga sabab bo'lmoqda. Bu shikoyatlar yuzasidan biror bir jiddiy ishlar qilinayotirmi yo'qmi? Bunisi hozircha qorong'u. Muloqotimiz davom etadi. O'zbekiston so'rovi bilan Moskvaning Sheremetyevo aeroportida joriy yil yanvarida hibsga olingan Fransiya fuqarosi tadbirkor Erik Kokinning himoyasiga uning yurtida hukumat nomiga yozilgan petitsiya ostida imzo yig'ilmoqda. O'zbekiston prokuraturasi yo'llagan hujjatlar, qolaversa Rossiya tizimlarining ham Kokinning faoliyatiga nisbatan alohida qiziqishi asosida Moskva sudi uni 2014-yilning 14-iyuliga qadar qamoqda saqlash haqida qaror chiqargan edi. Fransiyalik tadbirkor taqdiriga oid so'nggi tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Fransiyalik tadbirkor advokatlari Kokini Rossiya poytaxtiga Plixanov nomidagi Moskva davlat universiteti rektori Vladimir Mauning shaxsiy taklifi bilan Rossiya akademik forumida ishtirok etish uchun kelganini gapirmoqda. Moskvadagi Fransiya elchixonasi vakillari ozodlik bilan suhbatda 48 yoshli Erik Kokini taqdiriga oid biror ma'lumot bera olmasligini ma'lum qildi. Elchixona attashesi Alis Rino Fransiya fuqarosi Erik Kokini masalasida muzokaralar ketayotganini tasdiqladi. Fransiyadagi 189 nashri, Fransiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Ked d'Orsay, Erik Kokinining Rossiyada qo'lga olinishi masalasida Fransiya sud mahkamalariga aralashishga haqqi yo'q degan rasmiy bayonot bilan chiqqanini yozdi. Ozodlik o'z manbalaridan Erik Kokini Moskvadan 30 km narida joylashgan tergov izolyatorlaridan birida saqlanayotganini aniqladi. Ayni paytda O'zbekiston prokuraturasi tomonidan og'ir iqtisodiy jinoyatlar va tovlamachilikda ayblanib, Moskvaning Sheremetyevo aeroportida shu yilning 14-yanvarida qamoqqa olingan Erik Kokini himoyasiga Facebook'da va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda maxsus guruhlar ham ochildi. Aniqlanishicha, Erik Kokinining asli o'zbekistonlik rafiqasi Dildora Kokini qalig'i himoyasiga Fransiyada tashkil etilgan harakatni boshqarib kelmoqda. Fransiyaning Côte d'Azur kanaliga bergan intervyusida Dildora erining mutlaqo aybsiz ekaniga ishonishini gapirdi.
Même si je ne sais pas si les gens pensent que il a fait quelque chose, il a jamais fait quelque chose.
Ayrimlar uni aybdor deb hisoblashayotgan bo'lsa ham, uning mutlaqo aybsizligiga ishonaman. Nima bo'lganda ham u fransuzligicha qolmoqda va biz uni ozodlikka chiqarish uchun birlashishimiz kerak. uni ekstraditsiyadan saqlab qolishimiz kerak. O'zbekistonda uni nima ahvolga solishlarini tasavvur qilish qiyin. Uni berib yuborsa mumkin men uni boshqa ko'rmayman, deb ko'z yosh qildi Erik Kakinining rafiqasi Dildora. Erik Kakini 3 nafar farzandi va rafiqasi bilan Fransiyaning Saint-Jean shaharchasida istiqomat qilib kelishi ma'lum. Dildora erining himoyasiga Fransiya hukumatiga maxsus nomi hozirlaganini ham bildirdi. Bugunga kelib petitsiya ostida 2700 dan ziyod odam imzo chekkanini ko'rish mumkin. Erikning advokatlari Filip Susi va Pol Salakorlar o'z mijozining qamoqqa olinishini siyosiy sabablarga ko'ra garovga olish deb atadi va shaxsan Fransiya prezidentidan vaziyatga aralashishni so'rashmoqda. Yuristlar O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasi a'zosi emasligi tufayli uning ekstraditsiya qilinishi ehtimolida Fransiya hukumati mahbusning keyingi holatiga jiddiy ta'sir o'tkaza olmasligini ham gapirmoqda. Ma'lum sabablarga ko'ra o'z ismini oshkor etmagan Ozodlikning Moskvadagi manbasi Erik Kakiniga O'zbekistondan kelgan so'rovnomadagi ayblovlar jiddiyligi bois Rossiya sudi uni birdaniga yarim yillik qamoq jazosiga mahkum etgan. Menimcha unga qo'yilayotgan iqtisodiy ayblovlar juda jiddiy. Odatda Rossiya bosh prokuraturasi ekstraditsiya so'rovi bo'yicha taftishga aynan yarim yil sarflaydi. Rossiya Kakinini O'zbekistonga berib yuborishiga men mutlaqo ishonmayman. Chunki hatto Rossiyada qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini olib qolishyapti, dedi Ozodlik manbasi. Manba Erik Kakini so'nggi paytlarda Rossiyada ham tadbirkorlik ishlarini faollashtirib yuborgani mahalliy huquq tartibot organlari e'tiborini o'ziga qaratganini taxmin qildi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Erik Kakini Tataristonda Fransiyaning Sofiya Antipolis jamg'armasi rahbar maslahatchisi sifatida bir qator kelishuvlarni imzolashda ishtirok etgan. Jumladan, roparasa bir yil oldin Qozondagi Innopolis City shirkati bilan hamkorlikda fransuzlar bir nechta yangi kompaniyalar va ilmiy-texnik markazlarni tuzishni rejalashtirgan. Erik Kakini Tatariston poytaxti BQNida 1200 gektar maydonda Innopolis texnologiya shaharchasi qurilishiga hissa qo'shgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston prokuraturasi so'roviga muvofiq Moskvada hibsga olingan Fransiya fuqarosi Erik Kakinini himoya qilish uchun uning Fransiyadagi yaqinlari, xususan asli o'zbekistonlik rafiqasi aksiyalar o'tkazishmoqda. Ayrim taxminlarga qaraganda, Kakini ishi O'zbekiston prezidenti to'ng'ichi Gulnora Karimova bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu jarayonga oid yangi tafsilotlarni ham Ozodlikda kuzatishda davom eting. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Ukraina parlamenti hokimiyatdan chetlatilgan prezident Viktor Yanukovich, ichki ishlar vaziri va bosh prokuraturani boshqarganlarni og'ir jinoyatlar uchun Haga xalqaro sudiga tortish haqida qaror berdi. 25 fevral kuni Ukrainada prezidentlik saylovoldi kampaniyasi boshlandi. Nomzodlarni ro'yxatga olish 4 aprelgacha davom etadi. Qirg'iziston Rossiya Liberal Demokratik partiyasi raisi Vladimir Jirinovskiy bayonoti bo'yicha Rossiya tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasi yo'llamoqchi. Rossiya muxolifati yetakchilaridan biri Boris Nemtsov hamda Aleksey Navalniylar yana hibsga olindi. Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizni endi mintaqa hayoti yangiliklari bilan davom ettiramiz. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari o'tgan shanba O'sh aeroportida O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlangan 34 yashar Qirg'iziston fuqarosini hibsga oldi. Bu haqda O'sh shahar Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumot tarqatdi. Mavzu tafsilotlarini Xondamir o'rganda.
Qirg'iz matbuotida paydo bo'lgan xabarlarda aytilishicha, Bishkekda o'tadigan Milliy muxolifat harakati yig'inida parlament deputati Ravshanbek Jeynbekov Qirg'izistondagi 2005
O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovning militsiya tasarrufidagi tezkor ma'lumotlarga tayanib ma'lum qilishicha, O'shga Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri orqali uchib kelgan va tergov manfaatlaridan kelib chiqqan holda ismi ochiqlanmayotgan shaxs Pokistonning Vaziriston viloyati va Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tgan.
Al bo'lsa, Turkiya mamlakatinda turib olib turib, o'sha Qirg'iz Respublikasining jarandarini
U Turkiyada turib olib, Qirg'iziston fuqarolarini Suriyadagi urushga jalb qilib, o'sha yoqqa jo'natishga uringan degan ayblov bilan hozir O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining vaqtincha saqlash hibsxonasida ushlab turilibdi. Ayni paytda bu ish bo'yicha tezkor chora-tadbirlar ko'rilyapti, dedi Zamir Siddiqov. O'sh militsiyasi mulozimiga ko'ra, O'sh viloyatida istiqomat qilgan bu yigit ustidan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 297-moddasi konstitutsiyaviy tizimni kuch bilan o'zgartirish ommaviy chaqiriq va 375-moddasi harbiy harakatlar uchun odam yollash bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qirg'iziston janubiy poytaxtida odamlarni Suriyaga jihod uchun da'vat qilganlikda gumonlanmish shaxslar ushlanayotganiga oid xabarlar kelayotgan bir paytda mushtariylardan biri ozodlikka O'shda musulmonlarga qarshi reydlar o'tkazilayotganini yozdi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan bu yigit bilan bog'langanimizda u O'sh masjidlarda musulmonlar imomlar tomonidan ogohlantirilayotganini aytdi.
Qirg'izistondan aslan shu mingga yaqin aslan O'shdan Suriyaga ketishibdi bolalar shu uchun zachistka bo'lyapti deb aytdi. Aminni ham jahriga aytmasdan masjidlarda e'tiqodda qolmasdan Hanafiy mazhabida o'qib turaverasizlar namozni dedi. Keyin shu 1 martdan har bir uyda proverka bo'lar ekan, qayerda yuribdi, Rossiyada yuribdi, Rossiyada yurgan bo'lsa nomerlarini bering, gaplashaylik degan nimada har bir uylarni proverka qilishar ekan, buni uchun masjidga ogohlantirishdi.
Degan O'shlik suhbatdoshimiz, shu tekshir-tekshirlar sabab O'shning ko'p joylarida diniy darslar ham to'xtab qolganini qo'shimcha qildi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Siddiqovning ozodlikka aytishicha esa, O'shdagi mahalla va masjidlarda reja asosida 1 martdan boshlab reydlar o'tkaziladi degan gap haqiqatga muvofiq emas. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining hatto rejasida ham yo'q bunday chora-tadbir. Bungacha mahalliy diniy ulamolar, mahalliy o'z-o'zini boshqarish, mahalla qo'mitalari rahbarlari va a'zolari hamda uchastka nazirlari birgalikda diniy vaziyatni nazorat qilib turganmiz. Bu shahar xavfsizligini ko'zlab qilingan ish, ammo masjidlar oralab reyd o'tkazilgani yo'q. Bunga zarurat ham yo'q. Agar bizga biror tezkor ma'lumot kelib tushsa, borib surishtirishimiz mumkin. Zachistka degan gap esa mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Nima, hozir Qirg'izistonda urush holati yuzaga kelgan deysizmi? Unaqa emas. Xudoga shukur, tinchlik. Odamlar an'anaviy islom dinini mahkam ushlab, ibodatlarini qilib yurishibdi, dedi Zamir Siddiqov. Bundan buyon ham reydlar o'tkazilmasligini qayd etarkan. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni yana Qirg'izistondan olingan boshqa bir jarayon tafsilotlari davom ettiradi. Ukraina voqealari yakuniga yetayotgan bir pallada Bishkekda o'zlarini milliy muxolifat harakati deb atayotgan siyosatchilar uchrashuv o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Ular orasida bahorda prezident Atambayevga qarshi namoyish o'tkazish rejasini ochiqlagan O'shning sobiq meri Melis Mirzaqmatov ham bor. Ayni paytda prezident Atambayevga moyil bo'lgan siyosiy kuchlar, Bakiyevchilar Qirg'izistonda hokimiyatni yana o'z qo'liga olishga harakat qilayotgani haqida turlicha tasdiqlanmagan ma'lumotlarni ochiq oydin aytib kelmoqdalar. Milliy muxolifat harakatining tashkil etilishini ham hukmron doiralar Qirg'izistondagi barqaror vaziyatni sun'iy tarzda izdan chiqarishga urinayotganlar to'dasi sifatida baholamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iz matbuotida paydo bo'lgan xabarlarda aytilishicha, Bishkekda o'tadigan milliy muxolifat harakati yig'inida parlament deputati Ravshanbek Jeenbekov Qirg'izistondagi 2005 va 2010 yilgi inqiloblarning buldozeri deb ataladigan Azimbek Beknazarov 2012 yil kuzida hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlikda aybdor deb topilib, 1 yil 5 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan sobiq deputat Qamchibek Tashiyev shu yilning 15 yanvarida o'tgan saylovda O'sh shahar meri lavozimiga saylana olmagan Melis Mirzaqmatovlar qatnashadi. 2010 yildagi qirg'in paytida O'sh meri lavozimida ishlagan va oradan 3 yil o'tib lavozimidan bo'shatilgan Melis Mirzaqmatov 15 yanvardagi saylovda merlikka saylana olmagach, prezident Atambayevga qarshi norozilik namoyishlari uyushtirishini bildirgan edi.
Biz aytyapmiz, o'sha Atambayevning banditlari menin.
Men bunga javoban aytmoqchimanki, biz prezident Atambayevning banditlari bilan kurashamiz, degan edi Melis Mirzaahmatov 28-yanvar kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida. Ukrainada sodir etilgan voqealar ortidan qirg'iz muxolifatining kutilmaganda yig'in o'tkazishiga harakat boshlaganini qirg'izistonlik ayrim tahlilchilar Yevromaydonning ta'siri sifatida baholaydilar. Tahlilchilar fikricha Qirg'izistonda Kanada tomonidan o'zlashtirilgan qumtor oltin konini milliylashtirish talabi hukumat tomonidan bajarilmagani, rasmiy Bishkekning Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga kirish harakati ichki noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Bishkekdagi Manas aeroportidan AQSh harbiy bazasining joriy yilda chiqarilishi va aeroportni Rossiya o'z nazoratiga olishga harakat qilayotgani esa Ukraina voqealarining Qirg'izistonda takrorlanishiga tashqi omil sifatida xizmat qilishi mumkin.
Bizdagi ko'p turgan masalalarning bari qaralmay kelibdi. Qum tor masalasi, mana bu Qaravaltada bo'layotgan ham chegara masalalari.
Mamlakatda ko'plab dolzarb masalalarga nuqta qo'yilmadi. Qumtor masalasi, chegaradagi nizolar, korrupsiyaga oid shov-shuvli ishlar noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Bu masalalarni hal etishni talab qilgan odamlarni esa hukumat dushman sifatida talqin qilmoqda. Agar mana shunday siyosat davom etaversa, vaziyat murakkablashib boraveradi. Shuning uchun Qirg'izistonda Ukrainadagi kabi voqealar takrorlanmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi, dedi Qirg'iziston Xalq Demokratik partiyasi raisi Artur Medvedev. Ayni paytda prezident Atambayevga moyil bo'lgan siyosiy kuchlar Bakiyevchilar Qirg'izistonda hokimiyatni yana o'z qo'liga olishga harakat qilayotgani haqida turlicha tasdiqlanmagan ma'lumotlarni ochiqdan-ochiq aytib keladilar. Milliy muxolifat harakatining tashkil etilishini ham hukmron doiralar Qirg'izistondagi barqaror vaziyatni sunniy tarzda izdan chiqarishga urinayotganlar to'rasi sifatida baholab kelmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida diqqatingizni endi hamon xalqaro ommaviy axborot vositalari diqqat markazida qolayotgan Ukrainadagi so'nggi jarayonlar tafsilotiga buraman. Ukraina parlamenti Viktor Yanukovichni prezident lavozimidan chetlatish va 25 may kuni muddatidan oldin prezidentlik saylovi o'tkazish haqidagi qarori ortidan 25 fevral kuni mamlakatda prezidentlik saylovoldi kampaniyasi boshlandi. Kharkov viloyati hokimi birinchi bo'lib prezidentlikka o'z nomzodini qo'yajagini bildirdi. Nomzodlarni ro'yxatga olish 4-aprelga qadar davom etadi.
Ukraina Markaziy saylov komissiyasi 25-fevral kuni ertalab prezidentlik saylovi oldi kampaniyasi boshlanganini va nomzodlarni ro'yxatga olish uzog'i bilan 4-aprel kuniga qadar davom etishini e'lon qildi. Ukraina prezidenti lavozimiga yakka shaxs va partiya a'zolari o'z nomzodini qo'yish huquqiga ega. Prezidentlikka da'vogar nomzod ro'yxatdan o'tishi uchun 2,5 million grivna, ya'ni 280 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni garovga qo'yishi kerak. Hozirga qadar Kharkiv viloyati hokimi Mixail Dobkin Ukraina prezidenti lavozimi uchun o'z nomzodini qo'yishini bildirdi. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi raisi RIA Novosti agentligiga Udar partiyasi lideri Vitaliy Klichko va sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishi uchun to'siq yo'qligini bildirdi. 22 fevral kuni Ukraina parlamenti Kiyevdan noma'lum tomonga jo'nab ketgan Viktor Yanukovichni prezidentlik lavozimidan chetlatish va 25 may kuni muddatidan oldin prezidentlik saylovi o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgandi. 24 fevral kuni Yanukovich namoyishchilar va militsiya o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 82 kishi o'lgani voqeasi bo'yicha ommaviy qirg'in sodir etganlikda gumonlanib qidiruvga berildi. Ayni paytda Ukraina parlamenti milliy birlik hukumati tuzish masalasini ovozga qo'yishni payshanba kuniga kechiktirdi. Bu masala seshanba kuni parlamentda muhokama etilishi rejalangan edi. Ukraina parlamenti raisi va prezident vazifasini vaqtincha bajarayotgan Aleksandr Turchinov ovozga qo'yish kechiktirilganini maslahatlashish uchun ko'proq vaqt kerakligi bilan izohladi. 25 fevral kuni Kiyev shahrida g'arb diplomatlari bilan Ukrainaning yangi rahbarlari o'rtasida so'zlashuvlar chog'ida siyosiy va iqtisodiy islohotlar jarayonini tezlashtirish muhokama etildi. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga yordam masalasini muhokama qilmoqda. Dushanba kuni Ukrainaga borgan Yevropa Ittifoqining tashqi siyosati bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton 25 fevral kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida bularni aytdi.
We want to support and help this country to stay strong, to go forward in the way that it chooses.
Bu mamlakat kuchli bo'lib qolishi va o'zi tanlagan yo'ldan borishda qo'llab-quvvatlash uchun biz yordam berishni xohlaymiz, deya bayonot berdi Katrin Ashton. Seshanba kuni AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burnsning Kiyevga kelishi rejalangan. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague yaqin fursatda Ukrainaga safar qilishini bildirdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Ukraina parlamenti hokimiyatdan chetlatilgan prezident Viktor Yanukovich va boshqa rasmiylar og'ir jinoyatlar uchun Haga shahridagi xalqaro sudda javobgarlikka tortilishi kerakligini yoqlab ovoz berdi. Parlamentning seshanba kungi sessiyasida deputatlar Yanukovich, sobiq ichki ishlar vaziri Vitaliy Zaxarchenko, sobiq bosh prokuror Viktor Pshonko va boshqa rasmiylar hukumatga qarshi noroziliklar paytida insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlik iddaosi bo'yicha xalqaro jinoyatlar bo'yicha sudda javobgarlikka tortilishi kerakligi haqidagi rezolyutsiyani ko'pchilik ovoz bilan qabul qildi.
Ukrainadagi so'nggi jarayonlarga oid tafsilotlar edi. Ayni paytda Kiyevda Yevromaydon ishtirokchilari prezident Yanukovichning hokimiyatdan quvilganini bayram qilayotgan bir paytda ko'pchilik Ukraina Moskvaning siyosiy va iqtisodiy ta'sir doirasidan butkul chiqdi degan fikrni ilgari surmoqda. Yevromaydonchilar sobiq prezident qasrlarini kezib yurgan bir paytda Ukraina va boshqa sobiq ittifoq respublikalarini o'z tomorqasi sifatida saqlab qolishga urinayotgan Kreml bu iddaolardan osonlikcha qaytmasligini zo'r berib namoyish qilayotganini ko'rish mumkin.
Ukrainada har safar sobiq sovet yetakchisi Vladimir Leninning haykali ag'darilganda Kreml hukmdori Vladimir Putin Ukrainadan ana endi ayrildi degan fikrni ilgari suruvchilar ko'payadi. AQSh prezidenti Barak Obama o'tgan haftada qilgan chiqishida sovuq urush davri ruhidagi bunday gap-so'zlar haroratini pasaytirishga urindi.
Our approach as the United States is not to see these as some Cold War chessboard in which
Qo'shma Shtatlarning bu masalaga yondashuvi o'laroq bu voqealarga xuddi biz Rossiya bilan shaxmat taxtasi ustida raqiblik qilayotgan deb qarashni istamaymiz. Maqsadimiz Ukraina xalqining o'z kelajagi haqida o'zlari qaror bera olishlarini kafolatlashdir. Dedi Obama 19 fevral kuni Meksikaga qilgan safari chog'ida. Lekin geosiyosiy reallikning achchiq haqiqati biroz boshqacharoq. Boshqa respublikalar kabi 1991-yilda mustaqillikka erishgandan beri Ukraina bir tomondan g'arbga intilishga harakat qildi, ikkinchi tomondan Rossiya sobiq ittifoq hududida o'z ta'sir doirasini saqlab qolishga harakat qildi. Postsovet Ukrainaning ilk prezidenti Leonid Kravchuk Rossiya uchun Ukrainani o'z ta'sir doirasida saqlab qolish ekanini aytadi.
Rossiya понимает это всё. И знаю, что без Украины выйти в широкий мир Европы или, скажем,
Rossiya Ukrainasiz Yevropa siyosiy sahnasida avvalgidek katta o'ringa ega bo'lmasligi hamda Qo'shma Shtatlar bilan raqobat qila oladigan yangi va qudratli tuzilmani yarata olmasligini sezgan holda Ukrainani o'z quchog'ida saqlab qolishni strategik vazifa deb biladi, deydi Kravchuk. AQShning Ukrainadagi sobiq elchisi Stephen Pfeiffer ham ayni fikrni ilgari suradi.
The Russians have very strong motivations. I think this is a big deal for Vladimir Putin. He wants to build a sphere.
Rossiyaning bu borada jiddiy motivlari bor. Menimcha, bu Vladimir Putin uchun juda katta masaladir. Bojxona ittifoqi bu maqsadning asosiy qismiga aylanishi kerak. Ukraina Yevropa ittifoqiga yaqinlashadigan taqdirda Rossiya o'z tomorqasi deb hisoblaydigan makonda katta bo'shliq paydo bo'ladi va menimcha, Vladimir Putinning ichki siyosati uchun ham muhim ahamiyati bor. Ukrainani ushlab qolish g'oyasi Rossiyaning ichida ham muhim ma'no kasb qiladi. Ukrainani yo'qotish ichki siyosatda ham katta mag'lubiyat deb qabul qilinadi, deydi sobiq diplomat. Lekin Ukrainaning ahamiyati Rossiya uchun shunchalik imij masalasi emas. Ukrainaning Zarg'aldoq inqilobi nomli kitob muallifi 23 fevral kuni The Independent gazetasida e'lon qilgan maqolasida Ukrainada haqiqiy demokratiyaning o'rnatilishi Vladimir Putin 2000-yildan beri yaratib kelayotgan tuzum uchun jiddiy tahlika tug'diradi degan fikrni ilgari surdi. Avtoritar Rossiya uchun kleptokrat hokimiyatning ag'darilishi tahlika bo'libgina qolmay, Ukrainaning Moskva uchun iqtisod va xavfsizlik jihatidan ham ahamiyati katta. Rossiyaning Qora dengiz floti Ukrainaga qarashli Qrim mintaqasining Sevastopol shahrida joylashgan. Rossiya Yevropaga sotadigan gazning katta qismi Ukrainadan o'tadigan quvurlar orqali o'tadi. Bundan tashqari, rus oligarxlarining ko'pchiligi Ukrainada, ayniqsa mamlakatning sharqiy qismida katta biznes manfaatlariga ega. Tahlilchi Rossiyaning Ukrainada harbiy intervensiyani boshlashi ehtimoli yiroq ekanini aytadi. Bunday intervensiya Rossiya uchun 2008-yilda Gruziyaga qilingan bosqindan ko'ra ancha murakkab va qimmatroq bo'lishi aniq.
Shunday qilib kimga to'y, kimga aza? Kiyevda Yevromaydon tarafdorlari prezident Yanukovich ichki ishlar vaziri bosh prokurorning qochib ketganini bayram qilayotgan bir paytda Moskvada azaga yaqin bir kayfiyat hukm surmoqda. Eshitganingiz kabi ko'pchilik tahlilchilar Ukrainani o'z ta'sir doirasidan yo'qotish Rossiya siyosati uchun, uning ham siyosiy ham iqtisodiy mavqei uchun juda jiddiy muammo bo'lajagi, o'ziga xos tarsaki bo'lajagi haqida gapirmoqdalar. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bugungi muloqotimiz yakunidan yaqinda xalqaro maydonda nishonlangan ona tili xalqaro kuni munosabati bilan o'zbekistonlik taniqli tilshunos olim Baxtiyor Isabekov bilan suhbat o'rin oldi. Demak, bu suhbat davomida o'zbekistonlik adabiyotshunos va tilshunos olim o'zbek tilining bugungi vaziyatiga oid jiddiy mulohazalarni ilgari surdi. Endi ana shu fikr mulohazalarga quloq solamiz.
Aynan ona tiliga, o'zbek tiliga nisbatan munosabat mening nazarimda istagan yonimizdagi qardosh tillarmi yoki kelayotgan o'sha dunyodagi yirik tillarmi yoki dunyodagi kichik millatlarning o'zbek tiliga, ona tiliga bo'lgan munosabati darajasidan ancha past. Xalqimizni, millatimizni o'z tiliga bo'lgan munosabati, ona tiliga bo'lgan munosabati qiyosan olib qaraganda juda ham past saviyada edi. Ona tilini sevadigan mutaxassislik yo'q. Hamma o'zi ona tilini sevadi.
Albatta, albatta, albatta.
Bu yerda aloqasi yo'q deb bilaman.
Albatta. Endi shu xalqaro ona tili kunida masalan o'lib borayotgan tillar haqida gapiriladi. Xudoga shukr, masalan o'zbek tili o'lib borayotgan tillar qatorida emas va yaqin kelajakda bunday qatorga tushmasligi ham aniq. Lekin shunga qaramay siz tashvishga tushayotganingizni aytar ekansiz, o'sha tashvishlarni muayyan sabablari bor. O'shalardan bir ikkitasini bir tilga olsangiz.
Endi bitta narsa, mana siz bilan biz gaplashyapmiz, shuni o'zida masalan deylik tilimizga sal e'tiborsizlik tomonlarini men kuzataman-da.
Shularni so'rayapman-da, o'sha e'tiborsizlik nimadan? Sevgi parvarishlanmayotganligi nimadan? Uni sabablari. Bu bo'pti, xo'p, ikkinchi savol bo'la qolsin, e'tiborsizlikning ko'rinishlarini aytsangiz.
Men o'zim bir necha marta yozdim, hozir biz gaplashishimizda ham olyapti. Masalan deylik, xalqaro ona tili dedingiz. Xalqaro ona tili kuni. Bu shuni o'zida biz endi o'zimizni tilimizga bo'lgan hurmatni sal yo'q qilyapmizda. Bizni tildagi tartib bu kun xalqaro.
Ona tili xalqaro kuni bo'lishi kerak.
Albatta. Bu narsa hammasida ham ko'rinadi. O'sha ular boshqa til qoidalariga amal qilayotganga o'xshaymiz va shuni norma deb bilamiz. Mana bunaqa narsalar, demak, tilimizning xususiyatlarini hisobga olgimiz kelmaydi deb mana shundan qo'rqamanman. Bu narsa so'z qabul qilishdan ham, hali tilni tashqaridan juda ko'p so'zlar bilan, hali bunday qilib aytganda bulg'ashdan ham xavfliroq narsa. Chunki tilning eng mustahkam qismi grammatika bo'ladigan bo'lsa, o'sha grammatikaga ta'sir qila boshlaydi. Grammatikada, masalan, deylik, o'sha grammatika ancha o'zgarmas bo'ladi. Buni bilasiz, bizning tilimiz 1000 yillardan beri grammatik jihatdan deyarli bir o'zgarishga uchramagan. Bundan ham
Endi Baxtiyor aka, siz hozir oliy matematika darajasiga o'tib ketyapsiz menimcha. Mutaxassislar o'zaro kelishib shu me'yorlarni to'g'ri deb topsa qoldirsin, bo'lmasa o'zgartirsin, lekin kundalik turmushda tilga e'tiborsizlik hali juda katta va mutaxassislarni tomorqasiga o'tguncha bo'ladigan sharoitda ko'rinishlar haqida gapirsangiz deyapman.
Mayli, bunisini ham gapiramiz. Bunisi endi sovet davrida qanday bo'lgan bo'lsa, balki undan o'tsa o'tadiki, oladigan emas. Masalan, deylik, ko'cha-ko'ydan tortib, kishilarning o'rtasidagi muomaladan tortib, oddiy yuzda bo'layotgan muomalaning o'zida bu tilga o'zbek tiliga xususan e'tiborsizlikni, befarqlikni, bu masalan tilni qonun qoidalariga amal qilish kerak emas. Umuman bu tildan voz kechib turib boshqa tilda gapiradigan bo'lsangiz ham, masalan deylik ikkinchi bir odamga siz haligi desangiz, ya'ni bundoq to'g'rilab gapir, o'zbekcha gapiraqa desangiz, men qaysi tilda gapirishimni nima farqi bor degan tushunchalarni ichida yashayapmiz. Buni hammasi o'sha siz aytayotgan yoki biz o'sha xursand bo'lgan o'sha tilga, ona tiliga bo'lgan sevgini ko'rsatmaydida.
O'sha sevgi nimaga parvarishlanmayapti? Yaxshi munosabat, ona tiliga bo'lgan yaxshi munosabat nima uchun parvarishlanmayapti?
Mana buni uchun sabablar o'sha eskidan kelayotgan sabab. Ya'ni bu tilni mukammal egallash yoki boshqacha unga shu sevgi bilan ardoqlab uni buzmasdan haligi qo'llash masalasi, agar bizlarning o'zbeklarni o'ziga bir qandaydir moddiy, ma'naviy, hatto man demoqchi bo'lardimki amalga minishida deylik, shunaqa bizda sal kuchliroq bu narsa shu bir ish beradigan bo'lsa, biz o'z tilimizni, ona tilimizni sevishimiz ancha bir haligi maromga kelib qolgan bo'lardi. Ana shu omillarni birontasi hozircha masalan davlat tomonidan qo'llab quvvatlanayotgani yo'q. Mana shu bor. Undan keyin umuman o'zbek tiliniga o'rgatishdan nima foyda degan narsa hali hanuz bizda mustahkam. Yoki boshqacha qilib aytsak, haligi o'zbek tilini o'zi haligi aytganday o'rdak suzishni bolasiga o'rgatmaydi deganday, o'zbekni bolasi o'zbekchani shu o'zi o'rganib olaveradi. Undan ko'ra boshqa tillarni egallash kerak degan tushuncha judayam mustahkam bizda. Ya'ni bu o'sha sevgi degan narsa, o'z tiliga sevgi degan narsani yo'qligida-da, bu uchun omillar yaratilmagan.
O'sha omillar qanday omillar bo'lish kerak sizning nazaringizda?
Bu omillar birinchi navbatda hukumat, davlat tomonidan nima qilish kerak, o'sha davlat tili deb qabul qilinishidan boshlab, uni faqat qabul qilinib qolishini o'zi kamlik qiladi. Ayni paytda o'zbek tilini O'zbekistonda yoqal shu keng qo'llanish, iste'mol ma'nosi bor va iste'molni toza iste'mol ma'nosi. Men hozirgacha O'zbekistonda mana 20 yildan ortiq mustaqil bo'lgan bo'lsak, shuning ichida o'zbek tili davlat tili bo'lgan bo'lsa, biron kishini sen o'zbek tilini bilmaysan yoki o'zbek adabiy tilida gaplashishni bilmaysan deb biron bir odamni, masalan deyin, biron mansabga qo'ymaganligini yoki bo'lmasam biron bir, lekin ayni paytda sen rus tilini yaxshi bilmaysan deb uni shu mansablardan chetlatganidan xabarim bor. Mana shunday bir vaziyatda o'zbek tili qandaydir pastki, bir pastki emas, bir qandaydir ikkinchi, uchinchi darajali bir tilga aylanib qolyapti. Bu aynan eng yomoni o'zbeklar uchun shunaqa bo'ldi.
Hozir shu kunda, demak, O'zbekistonda mustaqil bo'lganiga 23 yil bo'lgan O'zbekistonda o'zbek tili hanuz ikkinchi darajali bo'lib qolyapti deb baralla ayta olasizmi?
Aytaman baralla. Shu narsa bizni haligi kamchiliklarimizni hammasini tagida mana shu yotadi. Haligi tilimizga bo'lgan sevgini haligi joyida emasligi. Chunki xo'p, o'zbek tilini bilish nimani beradi? Nima beradi? Mana shunda ota-ona bolasiga bo'lgan munosabatni mana shu narsaga qaraydi. Men yana aytayapman, nima uchun mana boshida shunday narsa borligi, nima uchun davlat tilini, bir masalan prezident o'zbek tilidan imtihon topshirish kerak degan narsani atrofda hammasida shunday bo'lgani holda bizdagi bular buni millatchilik deb bilishdi. Hozirgacha bunga alik qilinmaydi. Bu millatchilik emas, bu asli o'sha aytgan sevgingizni bittasi o'sha sevgini tarbiyalash. Hukumatda bu narsa yo'qda, umuman o'zi boshidan bosh bu qiziqdi, birlik harakatlaridan oldin boshlanganida o'zbek tilini davlat tiliga aylantirish harakati. Mana shu paytni o'zida davlat O'zbekistonni, O'zbekiston hukumati, o'sha paytdagi O'zbekiston Sovet Ittifoqida O'zbekiston SSR hukumati tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan bu. Va undan keyin yana bir narsani aytgan bo'lardim, juda katta bir omillardan bittasi bizda Sovet davrida o'rischa tarbiya olib, o'ris tilini o'rganib va oilasida ham hanuzgacha o'ris tilini qo'llaydiganlar, bular hukumat hukumatga eng yaqin odamlar va ular hukumat atrofidagi o'sha mansabda o'tirganlarning katta qismini tashkil qiladi, shularni bolalari juda bo'lmasa, o'zlari bo'lmasa, ana ular ham o'zidan o'zi ana shu rus tilini haligi o'z o'rnini o'zbek tiliga bo'shatib berishi, masalan deylik davlat apparatida yoki boshqa ilmiy boshqa sohalar barchasida bularni hammasini o'sha o'zbek tili agar egallaydigan bo'lsa, ular o'zining imtiyozidan mahrum bo'lishidan qo'rqib, o'z-o'zidan hozirgi paytda hanuz rus tilini saqlanib kelishiga, o'zbek tilini hanuz ikkinchi darajali bo'lib qolishiga olib kelyapti.
Taniqli adabiyotshunos va tilshunos olim Baxtiyor Isabekov bilan suhbat edi. Ona tili xalqaro kuni munosabati bilan o'tkazilgan ushbu suhbatda davlat tili maqomi berilgan o'zbek tilining bugungi O'zbekistondagi asl maqomi haqidagi achchiq fikrlar yangradi. Bu fikrlar xususidagi o'z mulohazalaringizni siz ham jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlikning internet sahifasida yangi ochilgan ozod til rubrikasiga, qolaversa erkin mikrofonga murojaat qilishingiz mumkin. www.ozodlik.org yoxud ozod skype, ozodlik online, ozod ovoz skype manzillari 24 soat davomida xizmatingizda. Marhamat, atrofingizdagi yangiliklar, qolaversa fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z nihoyasiga yetdi, ammo suhbatlarimiz davomi bor, hali to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.